Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić je prilikom današnje posjete Sjenici i okolnim selima predstavio program kojim je zadrugama ove godine namijenjeno pola milijarde dinara. On se zahvalio na domaćinskom dočeku i kazao da ga raduje što mladi žele da ostanu u svojim domaćinstvima u tom kraju. Raduje me spremnost ovih ljudi da ostanu na svojim poljoprivrednim gazdinstvima, da ih unapređuju, a posebno me raduje riješenost mladih ljudi kojih je u ovim krajevima mnogo da svoju budućnost vide ovdje, rekao je Krkobabić prilikom predstavljanja pomoći poljoprivrednim zadrugama. Dodao je da politička volja postoji, sredstva su opredeljena, a da sada moramo da imamo puno angažovanje bez podjela, da svi budemo sa iste strane, a onda možemo da pogledamo rezultate. Predsjednik opštine Munib Mujagić izrazio je veliko zadovoljstvo što je ministar posjetio njihovu opštinu i izjavio da je današnji sastanak bio veoma konstruktivan i da je predstavljeni novi koncept za drugarstva nešto što može da predstavlja budućnost za vrijedne i radne Sjeničane. U radnoj posjeti Sjenici sa Krkobabićem su bili predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović, a prezentaciji mjera pomoći zadrugama su prisustvovali rukovodstvo opštine Sjenica, predsjednik poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja u Skupštini Srbije Samir Tandir, poljoprivredne službe opština Zlatiborskog upravnog okruga, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, direktori i članovi zadruga tog okruga. Nakon sastanka Krkobabić je sa saradnicima posjetio stočarsku zadrugu Golija, kojoj je iz programa vlade Srbije namijenjenog zadrugama 2018. godine dodijeljeno 7,4 miliona dinara za nabavku 30 junica simentalske rase. Poljoprivredno zemljište u Sjenici, jedne od najvećih opština u Srbiji sa oko 100 naselja, prostire se na 34.456 hektara, a stočarstvo i ratarstvo su dominantne poljoprivredne grane. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.